tahke, missuguse armastuse isa on meile andnud. Et meid üitakse Jumala lasteks ja seda me olemegi. Selle pärast ma sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme. Aga me teame, et me tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Keset Patmose saare viljatud kivist pinda viibides, mõtles Jeesuse jünger Johannes neidki mõtteid. Ta oli neis süvenenud juba aastakümnete jooksul ja need loetud sõnad on ta kirjutanud oma esimeses kirjas kõikidele usklikele. Ta oli umbes 90 aasta vanune. Ta oli noorest peast järginud Jeesust ja tema ustava tunnistajana valliks läinud. Ja nüüd pakkus talle suuremat rahutust teadmine, et tema ja üheskoos temaga väga paljud on Jumala lasteks arvatud. Kunagi oli aeg, kus ka tema ei tundnud Jumalat. Ei tundnud nii, nagu ta hiljem tundma õppis. Kui ta oli siiski Jeesuse jüngritest kõige noorem ja ta omandas Jumala tundmise võib öelda kõige täiuslikumalt, sest see Jeesuse armastuse päike, mis tema peale paistis, see soojendas tema noort vastuvõtliku südant, nii et tema koht on öeldud jünger, keda Jeesus armastas. Jeesus armastas kõiki ühte moodi, aga tema oli järelkäija, kelle pealt see armastus otse kui kõige rohkem vastu peegeldus. Jeesus tundis teda, juba siis kui ka tema veel Jeesust ei tundnud. Ja ta nägi selles ägedas pikse pojas ja tulises mehes siiski ühte meest, kellest paistis armastav süda. Ja issand otsustas seda südant võita. Ta oli usaldavalt ja jäägitult pühendunud oma meistrile, nii nagu viinapuu toetub teda kandvale alusele. Ta oli õppinud usaldama issandat kõigis asjus teda, tema järelkäies. Ta oli saanud kibedaid õppetunde oma iseloomu vigade pärast, aga ta oli need õppetunid omaks võtnud. Ainsana julges ta sellel kohutaval ööl, kui issand seisis kohtu ees, seista kohtukojas tema vahetus lähenduses. Ainsana seisis Johannes Golgata risti all, pilk naelutatud ainiti Kristuse näole. Ta oli esimene, kes jõudis Jeesuse auale, kui nad kuulsid Jeesus üles tõusmisest. Sest ta kasutas oma nooruse jõu eeliseid ja jooksis tee peal mööda Peetrusest. Koos teistega tervitas ta õhinal üles tõusnud päästjat ja võttis osa hüvast jätust. Kui nad ühel mäel viimast korda vestlesid kõik koos oma issandega ja nad jäid üksi silmi vaatama taevasse, pilgud üles tõstetud, kui issand kadus nende silmist. Nad jäid igatsedes ja otse kui segaduses teda järele vaatama, nii kaua kuni tuli taevast ingel ja kinnitas neid, tuletades meelde neile issanda tõotust. Koos teistega oli Johannes vastu võtnud tõotatud pühavaimu anni ja pühavaimu väes kuulutanud tuliselt evangeeliumi. Tema elu tunnistas koos sõnadega. Tema oli pikse pojas saanud armastuse jüngriks ja 50 aastat andis tema elu valgust. See on umbes nii pool sajandit. Andis tema elu valgust ümbruskonnale enne kui ta vangistati. Kuna teised jüngrid sel ajal olid kõik tagakiusamiste surve all, leidnud otsa tagakiusajate käe all. Nad olid kannatanud märtri surma ja selleks ajaks pool sajandit peale issanda risti löömist oli alles jäänud vaid see jünger Johannes. Ainsana jüngritest oli ta näinud Jeruusalemma ära hävitamist ja selle uhke templi rusudeks muutumist. Ja ikka ja jälle oli ta veendunud, et issanda sõna viimase tähekeseni täitub. Oli õppinud veel jäägitumalt seda usaldama. Tema isik ja autoriteet, mis põhjustas paljude inimeste pöördumise, oli issanda vaenlastele pinnuks silmas. Pärimused ja teadanded räägivad, et Johannest püüti surmata, heites teda keevasse õlikatlasse. Kuid kuna ta läks julgelt vastu sellele saatusele, siis issand kordas seda imetegu, mis sündis siis, kui kolm noormeest heideti tule ahju. Ja need samad käed tõmbasid ta uuesti katlast välja. Imperaator oli vihane tema peale, sest kristluse mõju kasvas ümber ringi. Ja kõige veenvam tunnistus Jeesusest oli muidugi apostel Johannes. Paulus kuulutas suure väega, kuid selleks ajaks oli ka Paulus surnud. Ja Johannes ju võis igale inimesele öelda, mida ma olen oma silmaga näinud, keda ma olen oma käega katsunud, temast ma tunnistan teile. Ja see oli veenev argument kõikide vastusedijate vastu. Ja võimud otsustasid saatada Patmosele, väikesele saarele Egeuse meres, mõnikümmend miili edelasse Efesuse linnast. Seal, kus oli Johannese peatuse paikuni vangistamiseni kogudus, kus ta elas. See oli saar umbes 10 miili pikk ja kõige laiemas paigas vast 6 miili lai. Ja selles asus karistuskoloonia. Seal olid kivimurrud, kus asumisele saadetud pidid tegema ränka tööd. Muidugi võib arvata, et Johannesest ei olnud enam kivimurrus töötegijat. Kuid ta siiski pidi alluma vangistuse režiimile, sest ta oli oligi umbes 90 aasta vanune. Kuid eesmärgiks oli tema vaenlastel, et vähemalt selle vana apostli hääl ei pidanud jõudma enam inimesteni, et neid kutsuda evangeeliumi valguse juurde. Kuid nagu on öeldud raamatus apostlite teod, mitte piibli kirjas, vaid ühes teises sama nimeliselt raamatus, Jumal ei takista Jumala kartmatute plaane alati, kuid ta teeb, et nende plaanid saavad kasuks võitlustes ja tagakiusamistes ustavaks jäänud truudele sulastele. Nii oli see ka Johannesega. Ka Patmosel oli Johannesel tööpõldu. Seal olid ka need, kes olid välja saadetud. Vangid, paljud süütegude tõttu, aga paljud ka süütult. Ja nii nagu see tol ajalgi sündis. Ka oli vanal jüngril ikka võimalus käia läbi Jumalaga, imetleda tema kättetööd kõigis paigus, nii nagu on kirjutatud ka apostel Pauluse poolt Rooma 8.35. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või aastus või tagakiusamine või nälg või alastolek või häda või möök? Kes võib? Keegi ei või. Kindlasti oli Johannesele vahel mõtteaineks üks episood sellest viimasest koos viibimisest maa peal Kristusega, pärast tema üles tõusmist. Johannese 21. peatükis salm 20-23 loeme ühe huvitava episoodi. Aga Peetrus pöördus ja näeb jüngrid, keda Jeesus armastas, järel sammuvat. Selle, kes õhtusöömajal oli ka laskunud Jeesuse rinnale ja öelnud, Issand, kes see on, kes sind ära annab? Kui nüüd Peetrus teda nägi, ütleb ta Jeesusele, Issand, aga kuidas jääb temaga? Jeesus ütleb talle, kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub, järgi sina mind. Siis tõusis jutt vendade seas, et see jünger ei surevat. Ent Jeesus ei olnud temale mitte öelnud, et ta ei sure, vaid kui ma tahan, et ta jääb, kuni ma tulen, mis see sinusse puutub. Mida pidid need Jeesuse sõnad tähendama? Küllap olid need tihti Johannese mõtteaineks, sest need olid ju öeldud Johannese kohta. Nüüd me loeme juba edasi ilmutuse raamatu esimesest peatükist, mille uurimist me alustasime möödunud pühapäeva õhtul. 9. salmist. Mina, Johannes, teie vend ja teie kaaslane viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses, Jeesuses. Olin saarel, mida kutsutakse Patmoseks Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse tunnistuse pärast. Ma olin vaimus Issanda päeval ja kuulsin oma selja taga suurt otse kui pasuna häält, mis ütles, mida sa näed, kirjuta raamatusse ja läkita neile seitsmele kogudusele, Efesusse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tuatiirasse ja Sardesesse ja Philadelphiasse ja Laudikiasse. Ja ma pöördusin ümber vaatama seda häält, mis minuga rääkis. Ja kui ma olin pöördunud, nägin ma seitset kuldküünla jalga. Ja keset neid seitset küünla jalga üht, kes oli inimese poja sarnane, riietatud pika rüüga ja vöötatud rinde alt kuldvööga. Tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi ja tema silmad nagu tuleleek. Ja tema jalad olid otse kui ahjus hõõguv hiilgav vasemaak. Ja tema hääl oli nagu suurte vette kohin. Ja temal oli paremas käes seitse taeva tähte ja tema suust läks välja terav kaheterane mõõk. Ja tema pale oli otse kui päike, kui see paistab oma väes. Kui ma teda nägin, siis ma langesin maha tema jalgate ette nagu surnu. Ja ta pani oma parema käemu peale ja ütles mulle, ära karda, mina olen esimene ja viimane ja elav. Ma olin surnud ja vaata, ma olen elav ajastuteni ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis nüüd on ja mis pärast seda sünnib. Nende seitsme taeva tähe saladus, mida sa nägid minu paremas käes, ja nende seitsme kuldküünlajala saladus on see, need seitse tähte on seitsme koguduse inglid ja need seitse küünlajalga on seitse kogudust. Siin selle läbielu alguses peitub kaunis eeskuju meile kõigile. Paljudele on siin elus probleemiks hingamispäeva pühitsemine. Kui meid ei lasta seda teha, kui meile tehakse takistusi ja keelatakse see meile, kuidas me siiski saame? Kuidas saab jääda ustavaks Jumala neljandale käsule, kui seda ei taheta lubada? Markuse teine peatükk, salm 28, ütleb Jeesus ise. Nii on inimese poega hingamispäeva isant. See on tema päev, see on tema käsk, see on tema võimaldatud, seda pühitseda ja pidada tema auks. Issanda päeval oli Johannes vaimus. Sel päeval, mida ta oli harjunud pühitsema koos Jeesusega, sel päeval, mida ta pühitses edasi ka vangistuses olles, võideldes endale kätte selle vabaduse, kui palju õnnistusrikkaid tunde me kõik, me paljud oleme veetnud Issandaga sel päeval. Ma tean ka siis, kui minu tegemised ei olnud oma päralt sõjaväeteenistuses. Kui ma võisin vabasse loodusse Issanda päeval minna Issanda looduse templisse, kui õnnistusrikkad olid need läbikäimise tunnid. Ja sellepärast ma nii tahaks osa saada ja tajuda seda Johannese tunnet, kui ta vangistuses olles seal karmis looduses Issanda päeval veetis aega palves ja issandaga läbikäimises. Ja ühel kaunil hingamispäeval, mil Johannes oli oma eluaegse viisi järele Jeesusega kõneluses, palves, kellega ta oli koos veetnud hingamispäevi mõne aasta siin maa peal koos käies, siis täitis Patmose saart Jumala au. Johannes oli näinud oma issandat nii mitmel kombel. Ta oli näinud siin maa peal rõõmustamas, kui inimesed võtsid vastu Jumala sõna. Ta oli näinud teda kurvastamas, kui inimesed pöördusid ära ja kui inimesed andusid oma pattudele ja saatana kiusatustele. Ta oli näinud oma issandat mitmel viisil, väsinuna ja värskena, kui ta hommikul tõusis ja kui ta oli ka öösel oma isaga läbi käinud. Ta oli näinud seda armastatud palet, kui see võitles kogu maailma patu koormaga palves Getsemanes. Ta oli näinud seda palet, kui Rooma sõdurid peksid Jeesust, kui nad teotasid ja sülitasid tema peale. Ta oli näinud seda nägu ristil rippuva Jeesuse nägu surma agoonias, suurtes valudes ja vaevades, kuid siiski palumas maailma elanike pattude pärast. Ta oli näinud Jeesust mitmeti, kuid nüüd äkki ilmub see sama issand talle ja issanda au on niivõrd suur, niivõrd kõike täitev, et Johannes kukub silmili maha au kartuses ja oma nõtruse tunnetuses. Nii et ta ei suuda seista ja Jumala au pärast läkitatakse teda kinnitama. Issand ise ütleb, ära karta. Ja ta annab talle uut jõudu, et ta võiks seista, sest inimene ei või seisma jääda muidu, kui ta näeb Jumala au. Et ta võiks seisma jääda ja edas anda jumalike sõnumid. Ja siis alustatakse vana evangelisti ja seda ustavat hingamispäeva pühitsejat enam, kui talle on osaks saanud kogu mööda läinud elu jooksul. Ta on palju õppinud, palju näinud, palju kogemusi teinud, kuid nüüd ilmutatakse temale edasi andmiseks kogu suure võitluse lugu. See on kogu lunastuse plaan, kogu igavene evangeelium. Ja kui auline on Jeesus, issand Kristus, kes talle seda ilmutab. Johannes ütleb, et tema hääl on kui suurte vette kohin. Sel ajal inimesed ei tundnud ju vägevat tehnikat. Inimeste kõige suuremaks kuuldud müraks oli pikse müra suurte vette kohin. Ja mõni võibolla, kes oli kuulnud ka maa värisemist. Johannes otsib neid sõnu, kuidas kirjeldada Jeesust ja tema välja nägemist. Kuidas kirjeldada neid asju, mida ta näeb Jeesust ümbritsevat. Ta otsib inimkeeles sõnu, kuidas seda teha, sest sel hetkel näis mainekeel olevat nii vilets ja põrv. Ta näeb Jeesust keset kuldküünla jalgu. Algkeeles on öeldud lampi aluseid. Selles mõttes ei ole see võrrelda mitte vana seadusaegse seitsme harulise küünla jalaga, kus need arud väljusid ühest tüvest, vaid seitse eraldi asuvat lampi alust või küünla jalga ja Jeesus käis nende keskel. Peatüki lõpus on öeldud, et need sümboliseerivad seitset kogudust. Seitset nimetatud kogudust. Ja Jeesus käib nende keskel. Nii nagu ülempreester kõndis pühamus ja hoolitses preester hoolitses selle eest, et need ei kustuks need lambid. Nii Kristus viibib pidevalt oma koguduse ja laiemas mõistes koguduste keskel ja hoolitseb, et nendes kogudustes ei lõppeks pühavaimu elustav vägi. Et nendes kogudustes oleks eluleiba ja eluvett. Johannes näeb Jeesuse käes 7 taevatähte. Need on koguduste inglid, nagu ütleb sõna siin samas. Või ülevaatajad siin seega koguduse vanemad. Ja 7 on prohveti kirjades sageli Jumala täius arv. Jumal käskis kirjutada konkreetsele kogudustele, siin nimetatud kogudustele, alates Efesusest lõpetades Laodikeaga. Ja kui kaardi pealt vaadata, siis kui käskjalg oleks läinud nende sõnumitega, siis ta oleks pidanud tahtes neid järjest läbida, alustades Efesusest, täpselt selles järjekorras jõudma Laodikeani. Need olid ilmselt iseloomulikud kogudused oma probleemidega ja oma iseloomulike juuntega, mille pärast Issand just neile läkitas sõnumit. Sest muidu oli Väike-Aasia selles piirkonnas ka teisi kogudusi. Vähemalt 2 on Uues Testamentis veel nimetatud peale nende. Aga muidugi, kui me edasi õppime, siis me näeme, et selle täiuse arvuga ja selle koguduste arvuga ja nende iseloomulike juuntega räägib Jeesus välja sõnumit oma kogudusele läbi ajastutte. Ja iseloomustab siin 7 koguduse ajajärku. Muidugi esmalt käisid need prohveti kuulutused ka konkreetselt nende 7 koguduse kohta. Ja et nad olid sellised tüüpilised, oligi Jumal nad välja valinud. Sest muidu oleks ju Johannes olnud vale prohvet. Aga need tähtähelt kõigepealt kehtisid nende koguduste kohta. Esmalt nimetati Efesuse kogudust. Millised tunded võisid Johannese südames tõusta, kui nimetati Efesust? Seal olid ju tema kallid kaaslased, ususõbrad, õed ja vennad. Seal olid need, keda ta oli õpetanud Jumala sõnas. Ja ilmselt tema mõjul oli see kogudus siiski täis armastust. Kuigi nagu paneme tähele edaspidi juba johtuvat armastust. Ja nüüd lahutas neist sõpradest teda meri. Ja tal on nüüd kuulutada neile läbi kõigi häda rõõmusõnumid, sest mis veel võiks tähtsam olla Issanda sõnadest. Ära karda, mina olen esimene ja viimane ja elav. Ma olin surnud ja vaatama olen elav ajastuteni ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Ja suure ühinaga kirjutas elatanud apostel kõigest sellest oma kallitele kaasvõitlejatele, mida Jeesus talle näitas. Me loeme seda tegelikult see kui kirja sissejuhatust veel ilmutus 1:4-8. Johannes 7 Aasia kogudusele. Armu teile ja rahu sellelt, kes on ja kes oli ja kes tuleb. Ja neilt 7 vaimult, kes on tema aujärje ees. Ja Jeesused Kristused, kes on ustav tunnistaja, esma sündinu surnute seast ja maailma kuningate valitseja. Temale, kes meid on armastanud ja meid on vabastanud meie pattudest oma verega. Ja on meid teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale, ja oma isale, temale olgu au ja vägi ajastuteni. Aamen. Vaata, tema tuleb pilvedega ja kõik silmad saavad teda näha ja need, kes tema läbi püssid ja kõik maa suguarud tõstavad kaebe häält tema pärast. Tõepoolest, aamen. Mina olen A ja O, ütleb Issand Jumal, kes oli, kes on ja kes oli ja kes tuleb. Kõik väeline. Kogu see peatükk, ütleb kommentaar, on täis julgust, lootust, usku ja kindla meelust. Just selle tunnistuse tõttu, mis hämmastas neid, kes tahtsid unustada Kristust, kes vihkasid risti löödud lunastajat, kelle nad olid kõrvale heitnud, soovisid nad eemaldada tema häält oma kuulmispiirkonnast, et tema tunnistust ei saaks enam taunida nende kurje tegusid au Issanda risti öömsel, kuid nad ei saanud teda paigutada mingisse kohta, kus tema Issand ja õnnistegija Jeesus Kristus poleks võinud teda leida. Kristuse sulased, kes on õiged ja ustavad, võivad olla tunnustamata ja austamata inimeste poolt. kuid issand austab neid. Jumal ei unusta neid, ta austab neid oma ligiolekuga, sest neid on leitud õigetena ja ustavatena. Ja kui palju oleme seda oma elus kogenud, et kui inimesed ka kõike kurja mõtleksid, issand ei unusta neid, kes tahavad talle ustavaks jääda. Ükskord olin ühes asutuses ukse taga, kus kavatseti kurja ja usu pärast kavatseti. Ja see kurjus viidi ka läbi. Ja ma palvetasin mõttes ja alasin Jumala sõna ja taevas andis mulle ühe väga kinnitava kirjakoha. See meenub nüüd seoses selle Johannese läbieluga. Kui vaenlased olid kavatsenud kõike kurja, siis ilmus issand ja kinnitas. Aga see kirjakoht, mis tol hetkel mind kinnitas, oli laul 37 viiendas salmist edasi. Veereta Jehova peale oma tee ja looda tema peale. Küll ta toimetab kõik hästi. Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. Ole vait Jehova ees ja oota teda, ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi. Hoidu meele pahast ja hülga viha, ära ärritu, sellest tuleb vaid paha, sest kurjad hävitatakse, aga kes Jehovat ootavad, need pärivad maa. Natukene aega ja öelate ei ole enam, sa vahid tema aset, aga teda pole kuskil. Ent alatlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Jumal ütles ka Johannesele, kes oli sinna määratud eraldi teistest, kiduma ja surema. Jumal ilmutas talle suure võitluse kuni võiduka lõpuni. Ta nägi, et nende hädakisa, kes kord karjusid, poodema risti, et nende hädakisa tollel päeval, kui issand ilmub, on palju suurem, kui nad kisendavad päästa meid tuleva viha eest. Need, kes oleksid hävitanud Kristuse ja tema rahva, peavad siis olema tunnistajad tema aust, nende aust, mis hingab nende peal. Oma hirmus nad kuulevad pühi rõõmsalt hüüdmas, vaata, see on Jumal, keda me oleme oodanud. See on meie Jumal, keda me oleme oodanud. Igavesti jääb lunastaja A ja O, algus ja lõpetus oma rahvaga. Selles veendus Johannes veel kord Patmose saarel ja selle rõõmu sõnumiga kinnitas ta kõiki kogudusi, kellele issand käskis saata kirjand. Nendes salmides, millega ta juhatab sisse ilmutuse kirja, on tegelikult esile toodud terve evangeelium. Jeesus Kristus, esmasündinu surnuist. Ta ei olnud praktiliselt esimene, kes surnuist üles äratati, üles tõusis. Sest enne kui ta suri, äratas ta ise elus olles surnuid. Kuid kõik need teised surnute äratamised olid Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise tagajärg. Kuigi see oli veel toimumata. Aga siis, kui taevases nõupidamises otsustati, et Jeesus oma verega lunastab inimkonna nende pattudest ja tema ülestõusmise läbi saavad kõik kord, kes temas usuvad igavese elu. Siis sellepärast tegelikult Jeesus nii lugeda on esmasündinu surnuist. Neis salmides on ka kogu ilmutuse raamatu kokkuvõtte. Siin on kõik pääsemise alus ja igavese rõõmu põhjus. Jeesus, kes on armastanud ja neid vabastanud meie pattudest oma verega ja on teinud meid kuningriigiks preestriks Jumalale ja oma isale. Temale olgu au ja vägi ajastuteni. Ja kui me loeme lõppuni edaspidi ilmutuse raamatut, Siis koko se kiri, koko se Jeesuse evankeelium, ilmoituse raamat, tekelebki selle nende sündmuste lähedasema kirjeldamisega ja ettekujutuse andmisega sellest. Kõik inimesed ärkavad kord selleks, sellepärast, et Jeesus võitis surma. Ta ütleb sulle ja mulle täna, ära karda. Mina olin surnud ja olin surnud sinu pärast. Ja ma elan. Ja ma elan selleks, et anda sinule elu. Tema hoiab ülempreestrina ka meie koguduse ja koguduste lambikest, et see ei kustuks. Nii nagu Johannesele, kes sellest tunnistab, jäägu ka meie südamesse sõnad, mida Jeesus ütleb Johannese 14:19. Veel on pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja teie saate elama. Mina elan ja teie saate elama, ütleb Issand. Armsad sõbrad, seda jutustab meile ilmutuse raamat. Kas me soovime jagada Issandaga seda elu? Kasutame siis neid võimalusi ja õppime edaspidi pühapäeva õhtuti ilmutuse raamatust, sellest Jeesuse evangeeliumist, neid tõdesid, neid ilmutusi, mida elav Issand meile on läkitanud. Ja Issand õnnistagu meid selle juures. Aamen.